Також, цілком імовірно, він вкаже вам на ті сфери життя, де ви не коритеся сповна його волі, об'явлені у слові. Або, якщо також можливо, Бог відкриє вам фрагменти писання, що підтверджують точку зору іншої групи вірних, доктринальні погляди якої відрізняються від ваших. Отже, ми повинні наближатися до писання зі смиренням і очікуванням, що Святий Дух упокорить нас іще більше, коли ми й далі прийматимемо Його науку через Слово. Крім того, наше ставлення до писання має ґрунтуватися на засадах ментальної дисципліни. Ми вже побачили в розділі 8, що потребуємо і дисципліни, і залежності в нашому змаганні до святості. Те саме стосується і нашого дослідження писання. Є багато підходів і методів щодо вивчення Біблії, але їх усіх об'єднує постава залежної старанності. Цю поставу добре висловив Соломон у притчах 2:1-5. «Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога». Знову ми бачимо потребу в дусі смирення, про що свідчить фраза «якщо ти приймеш мої слова» – вірш 1. Цю поставу протиставлено поведінці нерозумних. «Не слухали моєї поради і знехтували всіма моїми застереженнями» – притчі 1:30. На практику старанного вивчення вказують фрази «серце своє навернеш для розуму», «шукатимеш його як срібла» і «намагатимешся знайти його як скарб». Думка про те, що вишукувати мудрість писання слід з енергією шукача скарбів, свідчить про те, яким цінним має бути для нас вчення Біблії. Соломон говорив про цю його цінність такими словами. «Зберігай мої настанови й мої повчання, як зіницю свого ока» – притчі 7:2. Ми мусимо запитати себе, наскільки цінним є для мене Боже Слово. Я вивчаю його так, немов шукаю захованих скарбів, чи читаю та досліджую писання тільки тому, що так треба робити. Крім постави старанності, нам також потрібна постава залежності, про яку йдеться у вірші 3. «Якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму». Слова «закличеш» і «звернешся» свідчать майже про відчайдушне почуття залежності, поставу, яка великою мірою відрізняється від звичної формальної молитви на початку щотижневого біблійного заняття з проханням до Бога вчити нас. Питання полягає в тому, чи справді ми віримо, досліджуючи Писання, у свою залежність від Святого Духа, який просвітлює наше розуміння, чи навпаки, покладаємося на власні інтелектуальні здібності. Гадаю, що багато хто з нас, на словах, заявляючи про залежність від Духа, насправді покладається на власний інтелект. Зберігати цю поставу залежної старанності непросто, але ми мусимо робити це, якщо хочемо вчитися у Святого Духа. Він не винагороджує ані ліні, ані гріховної самовпевненості, проте справді благословляє старанність, вкорінену в щирому визнанні нашої залежності від Нього. І мова тут іде не лише про розширення знань біблійної істини, але й про розвиток опертих на Біблію переконань, за якими нам треба жити. Можна накопичувати знання про духовні істини так само, як ми робимо це у сфері тієї чи іншої науки. Як це не прикро, надто багато християн ставляться до вивчення Біблії так, як і до звичайних академічних дисциплін. Однак такий підхід радше схиляє до пихи, а не смирення. Ми починаємо гордитися своїм досконалішим знанням біблійної істини, замість того, щоб смиренно визнати брак послуху, якого навчає Біблія. Знову-таки, нам треба молитися разом із псалмоспівцем. Направ мене, Господи, на дорогу Твоїх постанов, і я буду дотримуватись їх до кінця. Псалом 119:33. Іншими словами, ми мусимо молитися про пізнання істини, яке змінить наше життя, а не просто поінформує наш розум. Зберігайте її. Отже, ми бачимо, що перш ніж ми зможемо успішно роздумувати над Писанням, нам потрібне точне розуміння, про що воно говорить. Не просто на рівні розуму, але й у своєму серці. Ми маємо знати, що Бог каже до нас про те, як нам потрібно жити. Це вимагає смиренного, залежного, дисциплінованого вивчення Біблії. Також це вимагає того, щоб ми зберігали Божу істину у своєму розумі та серці. У притчах 2.1 Соломон використав вислів «Приймеш мої слова і мої заповіти, збережеш у собі». А у вірші 7.1 «Заповіти мої заховай у себе». Оце його «зберегти» та «заховати» означає відкласти в очікуванні майбутньої потреби. Коли я був малий, моя мати консервувала влітку багато плодів та городини, поки їх було вдосталь. Роблячи це, вона зберігала харчі в очікуванні прийдешніх місяців, коли цих плодів і городини більше не буде в саду. Ще один добре відомий вірш з Писання, Псалом 119:11, каже: «Я бережу Твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти Тебе». Слово «бережу» «заховав» у деяких інших перекладах, у цьому вірші вжито не в тому сенсі, щоб навмисне забрати з очей якусь річ, аби ніхто не знав, де вона. Радше, воно означає «берегти як скарб». Отже, воно має той самий зміст, що й у притчах 2.1 і 7.1, але надає йому додаткового смислового відтінку великої цінності збереженого. Саме так ми мусимо ставитися до Божого Слова та сприймати його. Ще раз, поглянувши на притчі 2.1.5, ми бачимо, що відразу після рішучого заклику до залежного, старанного вивчення слова у вірші 6 звучить ствердження того, що Господь дає нам мудрість, знання та розсудливість. У цьому контексті очевидним є те, що він дає їх у відповідь на глибоке вивчення Писання, окреслене у віршах 1-4. Тоді в притчах 3-13-15 ми знаходимо оцінку мудрості і розуміння, які Бог дає тим, хто вивчає Його Слово так, як Він того бажає. «Блаженна людина, яка осягнула мудрість і котра дійшла розуму. Адже таке досягнення краще за срібло, а прибуток від неї – мудрості, більший, ніж від золота. Вона дорожча за перли, і нічого збажаного тобою не зрівняється з нею». Мудрість і розуміння, які описав Соломон, є особливою, духовною, мудрістю та розсудливістю, що протиставлені звичайній людській мудрості. По суті, Соломон говорить про ті життєві принципи, які дадуть нам змогу жити, догоджаючи Богові, якщо їх дотримуватись. Апостол Павло вказав на мудрість цього роду, коли писав вірним у Колосах, що молиться за них, щоб ви сповнилися пізнанням його волі в усякій мудрості і духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога. Колосян 1:9-10. Зверніть увагу, яку надзвичайно велику цінність Соломон надавав духовній мудрості. Краще набувати її, ніж золоті чи срібні скарби, адже вона дорожча за коштовне каміння. По суті, він сказав, що ніщо не може зрівнятися з духовною мудрістю. Ми тепер бачимо, чому псалмоспівець говорив про збереження Божого Слова у своєму серці як скарбу. Як же ми можемо зберігати скарб Божого Слова у своєму серці? Через постійні роздуми над Писанням. Однак, щоб думати про Писання повсякчасно, нам потрібно тримати його у своєму розумі. І найкращий спосіб робити це – за допомогою дисципліни запам'ятовування ключових фрагментів писання. Я дуже добре свідомий того, що в епоху їжі з мікрохвильовок і розваг із телевізора вивчення на пам'ять Святого Письма значною мірою витиснуто на узбіччя життя. Але дозвольте мені сказати зі смиренням та водночас із усією рішучістю, ми не можемо бути ефективними в прагненні до святості без Слова Божого, збереженого в нашому розумі, де Святий Дух може використати його на те, щоби преображати нас. Пам'ятайте, що ми перетворюємося через оновлення нашого розуму. Як було показано вище, кожен з нас живе всередині спектра впливу, на одному кінці якого перебуває суспільство, що нас оточує, а на другому – Слово Боже. І насправді немає кращого способу наближатися до точки «Боже Слово» цього відрізку, ніж з допомогою дисципліни запам'ятовування Писання. Я знаю, що це досить важка робота, яка до того ж іноді розчаровує, коли, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо точно запам'ятати певний вірш. Утім, правда полягає в тому, що всі форми дисципліни вимагають праці і часто ведуть до розчарування. Однак людина, що витриває в будь-якій дисципліні, попри важку працю та моменти розчарувань, пожинає винагороду, до якої ця дисципліна і покликана привести. Заохочуючи вивчати на пам'ять біблійні вірші, часто наводять приклад Ісуса, коли його спокушав диявол у пустелі. Тричі він зазнавав спокуси і тричі відвертав атаки сатани, наводячи фрагменти писання зі словами «Написано» Матвія 4:1-11. Очевидно, що він знав на пам'ять ті старозавітні заповіді і дієво використовував їх, аби відбити напади лукавого. Цілком очевидно, що Ісус знав значно більше, ніж кілька окремих віршів із Мойсеєвого закону. Його розум був заглиблений у Писання. Якщо ми з вами хочемо бути такими ж святими, як Ісус, то наш розум також мусить бути наповнений Писанням. Як сказав Павло, «Слово Христове нехай перебуває у вас щедро» Колосян 3:16. Як Христос використовував біблійні вірші, щоб відвернути спокуси сатани, має стати наукою для нас? Я вже говорив про необхідність виявити спокуси, для яких ви особливо вразливі, і записати їх як нагадування для особистої молитви. Окрім того, в останньому розділі я закликав вас брати на себе конкретні зобов'язання щодо тих самих сфер вразливості. У прикладі з Христом ми бачимо наступний крок цієї стратегії, коли він наводив конкретні фрагменти зі Старого Завіту, щоб подолати спокуси, які постали перед ним. Отже, я закликаю вас запам'ятовувати вірші з Писання, які стосуються конкретних спокус, що становлять для вас особливу загрозу. Тоді просіть Святого Духа оживити їх у вашому розумі в часи випробувань. Застосовуйте в житті. Ми побачили, що досвідчити перетворювальний вплив Божого Слова означає щось набагато більше, ніж здобуття знань про зміст Писання. По суті, саме лише накопичення біблійних фактів чи доктринальної істини без практичного застосування у своєму житті може призвести до духовної пихи. Як сказав Павло, знання приводить до зарозумілості, а любов збудовує. 1 Коринтян 8:1. На противагу цьому апостол говорив також про пізнання істини згідно з побожністю. Тита 1:1. Якою є різниця між цими двома концепціями біблійного знання? У першому випадку коринтяни використовували свої знання в егоїстичний та зарозумілий спосіб. Вони дивилися згорда на людей з іншими переконаннями. Натомість знання, що веде до побожності, це те знання Писання, яке застосовується в житті і має прояв у побожній поведінці. Одним з найбільших лих сучасного євангельського християнства є те, що ми щотижня чуємо вчення Божого Слова, навіть вивчаємо Біблію самостійно чи в групі, Проте не маємо серйозного наміру дотримуватися істини, яку засвоїли. Слова гіркого докору єврейському народу, які Бог промовив до Єзекіїля, можна було би сказати і про нас. «Вони приходять до тебе гуртом, як приходить мій народ, сідають перед тобою і слухають твої слова, але не виконують їх, адже вони роблять лише те, що для них приємне, а їхнє серце захоплюється лише прибутком. А ти для них, наче милозвучний співак з гарним голосом, як хороша музика. Отже, вони вислуховують твої слова, але виконувати їх не збираються». Єзекіїля 33, 31, 32. Як видається, ми схильні прирівнювати знання істини і навіть свою згоду з нею, з послухом їй. Яків сказав, що коли ми чинимо так, то обманюємо себе. Якова 1:22. І це ще більше помітно тоді, коли ми зосереджуємося на кричущих гріхах десь там, у суспільстві, занедбуючи водночас ті витончені гріхи, які вчиняємо самі. Ми не можемо виробити оперті на Біблію переконання, лише накопичуючи у своїх головах біблійні знання. Ми навіть не розвиваємо їх з допомогою особистих біблійних студій чи запам'ятовування писання, хоча ці практики безумовно слугують хорошою відправною точкою. Почавши роздумувати над писанням постійно, ми стаємо ближчими до цілі, але насправді переконання розвиваються тоді, коли ми починаємо застосовувати вчення писання в ситуаціях реального життя. Недавно ми з дружиною їздили купувати журнальний столик. Ми вже обговорили, якого він мав бути стилю, і дуже швидко знайшли гарний варіант за прийнятною для нас ціною. Я належу до людей, які готові купувати відразу, як тільки знайдуть те, що їм потрібно. Але моя дружина полюбляє сам процес та завжди прагне оглянути все в магазині. І, ясне діло, вона швидко знайшла столик своєї мрії, досить таки незвичайного дизайну, про який мріяла роками, але ніколи не сподівалася мати. Але, як ви можете здогадатися, і так буває завжди, він був суттєво дорожчим. Я заговорив про те, що ми мусимо бути добрими управителями грошей, які Бог дає нам. Але Бог промовив до мене через докори його духа, нагадавши про те, що чоловік мусить любити свою дружину, як Христос любить церкву. Ефесян 5:25. І коли я осмислив цю ситуацію, то зрозумів, що мушу виявляти любов до дружини в дуже конкретний спосіб, бути чутливішим до її мрій і бажань. У тих обставинах Бог радше волів, аби я зрозумів, що насправді означає любити свою дружину, ніж був добрим управителем його ресурсів. Мораль цієї історії така. Я знав Ефесян 5:25. Я вірив тому, що написано в цьому вірші, я вивчив його на пам'ять і роздумував про нього. Однак мої переконання стосовно написаного ствердилися лише через його застосування в реальному житті. Після того випадку я виявив, що дійшов до глибшого розуміння того, що з практичного погляду означає любити свою дружину в жертовний і безкорисливий спосіб, так само, як Христос полюбив церкву. Отже, ми можемо виробити біблійні переконання через пізнання, роздуми та застосування Святого Письма в конкретних ситуаціях нашого повсякденного життя. І в процесі набуття таких переконань Святий Дух дедалі більше перетворюватиме нас на образ Христа. А де ж місце для благодаті? У цьому розділі ми розглянули деякі непрості дисципліни – старанне, але залежне вивчення Біблії, запам'ятовування уривків Писання, постійне розважання над Святим Письмом і його застосування в реальних життєвих ситуаціях. По суті, ці дисципліни не такі вже й складні, але вони можуть безумовно здаватися такими для тих, хто ще ніколи не практикував їх. А тому в когось може постати питання – а чи залишається місце для благодаті, коли ми практикуємо дисципліни, потрібні для розвитку переконань, які ґрунтуються на Біблії? Що станеться, якщо я, наприклад, зазнаватиму невдачу за невдачею в запам'ятовуванні уривків писання? І справді, що відбудеться, коли ми спіткнемося чи впадемо, практикуючи ці дисципліни? Передусім, Бог не любитиме нас ані трохи менше. Його любов до нас спирається виключно на факт нашого перебування в єдності з Його Сином Ісусом Христом. Саме в цьому полягає суть Євангелія. Праведність Христа стала нашою праведністю. Наші гріхи було покладено на Нього, і кару за них Він сповна поніс на Христі. Щоденно Його кров очищає нас від усякого гріха. Божа благодать, Його незаслужена ласка – у жодному разі не залежить від нашої поведінки чи успіху, а спирається тільки на незмінну заслугу нашого Господа Ісуса Христа. Однак наш поступ у прагненні до святості залежить від того, як ми практикуємо дисципліни, що дав нам Бог. Це правда, що Святий Дух перетворює нас чимраз більше на образ Христа, але правда також і те, що один з головних засобів, по суті, головний засіб, який він використовує, це оновлення нашого розуму. І апостол Павло дуже промовисто закликає вірних у Римлян 12:2 віддати себе перетворювальному впливу Божого Слова, через який оновлюється наш розум. Отже, ми можемо сказати, що наше прийняття Богом Отцем спирається виключно на Його благодать, явлену нам через Христа. Його ласку годі заслужити тим, що ми щось робимо, або втратити через те, що ми не робимо чогось. Але ми можемо сказати так само впевнено, що наш поступ у прагненні до святості значною мірою залежить від того, як ми практикуємо призначені нам Богом дисципліни. Вони були започатковані самим Богом з Його власної ініціативи, а не якоюсь дисциплінарною школою учнівства. Усе, що я сказав про дисципліни вивчення Біблії, запам'ятовування її уривків, постійні роздуми над Словом і застосування в повсякденному житті, спирається на Писання. Я не вигадував ніяких людських теорій християнського зростання – а лише зазначив, що Писання говорить про ці дисципліни, і, як я зауважував раніше в цьому розділі, що каже Писання, те каже Бог. Нехтуючи цими дисциплінами, ми фактично нехтуємо Богом. Однак ми мусимо завжди пам'ятати, що практика цих дисциплін ні в якому разі не принесе нам більше Божої ласки. Корисно розрізняти між заслуженою і сприятливою причинами Божого благовоління. Заслужена причина – це завжди заслуга Христа. Ми нічого не можемо додати до того, що Він уже вчинив, щоб забезпечити Боже благословення для нашого життя. Сприятлива ж причина – це ті засоби чи шляхи, які Бог приписав нам використовувати. Бог недвозначно окреслив для нас деякі дисципліни, які ми мусимо практикувати в прагненні до святості. І коли ми практикуємо їх, Бог використовує це в нашому житті. Не тому, що ми заслужили на Його благословення, а тому, що пішли шляхом благословення, який Він визначив. Також ми мусимо пам'ятати, що заклик у Римлян 12:2 «змінюватися оновленням розуму» йде вслід за велінням вірша 1. «Принести свої тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву». Другий заклик, як і перший, спирається на Божу милість. Отже, дисципліна формування біблійних переконань повинна бути нашою реакцією на милосердя і благодать Бога, явлені нам через Христа. Якщо ми справді бажаємо жити благодаттю, то охоче відгукнемося на цю благодать, прагнучи, щоби наше життя догоджало Богові. І ми просто не зможемо зробити цього, якщо не будемо практикувати дисципліни, потрібні для вироблення біблійних переконань.